ศาสตราจารย์ฟิลิปเฮิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมหาวิทยาลัยซิดนีย์แห่งออสเตรเลียซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆในเขตลุ่มแม่น้ำของนับตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาได้ให้การยืนยันว่าการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ำของถือเป็นโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตลุ่มแม่น้ำของอย่างกว้างขวางที่สุดเพราะว่าเขื่อนบ่เพียงแต่จะกักเก็บน้ำไว้อย่างหลวงหลายและเฮ็ดให้ระดับน้ำปรับขึ้นลงบ่เป็นปกติเท่านั้นหากแต่ว่าเขื่อนยังขวางกั้นการไหลของดินตะกอนที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำและปุ๋ยของพืชต่างๆที่เป็นเสบียงอาหารของประชาชนหลายกว่า60ล้านคนในลุ่มแม่น้ำของอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการก่อสร้างเขื่อนได้อย่างครบถ้วนตามแผนการที่วางไว้ทั้งในจีนลาวไทยกัมพูเจียและพม่านั้นย่อมจะเฮ็ดให้ดินตะกอนบ่สามารถที่จะไหลลงไปเขตตอนล่างแม่น้ำของได้อย่างเป็นปกติโดยประมาณการว่าดินตะกอนจะมีการสูญหายไปถึง 90% ในช่วงปี2030หา2040ดังที่ศาสตราจารย์ฟิลิปเฮิร์ตได้ให้การเน้นย้ำว่า
Another huge impact of dams is that they collect sediment
ผลกระทบอันมหาศาลของเขื่อนอีกอันหนึ่งคือพวกมันสะสมขี้ตุ่มจากอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมของน้ำที่บ่แม่นน้ำไหลแม่น้ำที่ไหลตามธรรมชาติคือสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำไหลและขี้ตุ่มอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น้ำบ่ไหลจะสะสมขี้ตุ่มขึ้นมาซึ่งได้คาดการไว้ประมาณปี2030หาปี2040ถ้าแผนการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำของดำเนินต่อไปขี้ตุ่มหลายกว่า 90% ที่ปกติแล้วจะไหลไปถึงปากแม่น้ำของจะบ่ไหลไปถึงปากแม่น้ำของได้อีกต่อไป
ส่วนเท่าแสงอาทิตย์เศร้าประมงพื้นบ้านในแม่น้ำของยูเขตตอนล่างของเขื่อนไซยาบุรีในแขวงไซยาบุรีเปิดเผยว่านับแต่ท้ายปี2019เป็นต้นมาจับปลาได้น้อยลงนับมือและในบางสัปดาห์จับปลาบ่ได้เลยก็มีเพราะว่าระดับน้ำของได้มีการปรับขึ้นลงอย่างบ่ปกติที่เกิดจากการปล่อยหรือว่าบ่ปล่อยน้ำจากเขื่อนไซยาบุรีเป็นสำคัญและได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปลาและสัตว์น้ำต่างๆอยู่เขตตอนล่างของเขื่อนนั่นเองทั้งนี้โดยคณะเชี่ยวชาญจากศูนย์วิทยาศาสตร์การปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำนักงานสำรวจด้านธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะผู้แทนเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มแม่น้ำของได้ร่วมกันเก็บกำข้อมูลภาคสนามเพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากเขื่อนทางแนวแม่น้ำของในลาวเมื่อวันที่27กันยาหา26ตุลา2022ที่ผ่านมาโดยเป็นการเก็บข้อมูลสภาพตัวจริงอยู่บรรดาบ้านที่ตั้งอยู่แคมป์ฝั่งน้ำของในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่เขื่อนไซยาบุรีได้เริ่มการผลิตไฟฟ้าในท้ายปี2019เป็นต้นมาดังที่ท่านนางอมบุญทิพย์สุนาแกนนำเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มแม่น้ำของได้ให้การยืนยันว่า
วันที่เขาทดลองปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไทยนั้นน้ําลดหวบภาพลงไปในคืนเดียวเนี่ย4
เมื่อที่เขาเจ้าทดลองปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไทยนั่นน้ําลดลงไปในคืนเดียวปุ๊บปับฮอด4เมตรพวกป่าที่เลี้ยงในกระสังก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยป่านอกน้ําทันทีแล้วก็โดยที่บ่มีการเตือนมาก่อนท้ายเดือนตุลาปีพ.ศ. 2562จนถึงต้นปีพ.ศ. 2563ยาวมาฮอดเดือนพฤษภาก็เกิดปรากฏการณ์น้ําใสเกิดปรากฏการณ์น้ําแห้งซึ่งนักวิชาการบอกว่าน้ําใสนี้บ่แม่นสิ่งที่ดีสําหรับปลา
โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศโดยเห็นได้จากการตายของไข่น้ําชาวประมงจับปลาได้น้อยลงกว่า 50% ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชนพร้อมกันนี้ก็ยังพบการเปลี่ยนแปลงในการไหลของน้ําที่บ่สามารถคาดการณ์ได้เลยเพราะมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำจากเขื่อนไซยาบุรีเป็นหลักทั้งยังพบปัญหาการกัสตะฟังซึ่งส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนหุนแห้งขึ้นนับมืออีกด้วย ในปัจจุบันมีเขื่อนไฟฟ้าเทิงแนวแม่น้ําของจํานวน11โครงการในแขวงยุนนานของจีนกับ2โครงการในลาวที่ได้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วและยังอีก7โครงการในลาวกับ2โครงการในกัมพูชาที่กําลังก่อสร้างเช่นเขื่อนหลวงพระบางเขื่อนปากแบงและเขื่อนปากลายในลาวและเฮ็ดให้มีเขื่อนถึงแนวนําของถึง22แห่งรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA